Qalampirdan gapiramiz. Rossiya banki oltin valyuta zaxiralarini muzlatishga qarshi kurashadi va allaqachon sudga da'vo tayyorlamoqda. Bu haqda Markaziy bank rahbari Elvira Nabiulina Davlat Dumasida ma'lum qildi. Bu oltin valyuta zaxiralarining misli ko'rilmagan muzlatilishi biz qonuniy choralar ko'ramiz. Hozir ularni olib kelishga tayyorlanyapmiz. Chunki bunda yirik davlatning oltin valyuta zaxiralarining muzlatilishi jahon miqyosida misli ko'rilmagan degan u. Regulyator rahbarining ta'kidlashicha zaxiralarning bir qismi muzlatilgani sabab qo'shimcha valyuta nazorati normalarini joriy etishga to'g'ri kelgan. Joriy yilning 1-aprel holatiga ko'ra Rossiyaning xalqaro zaxiralar hajmi 606.5 milliard dollarni tashkil qilmoqda. G'arb davlatlari sanksiyalari kiritilgandan so'ng Rossiya oltin valyuta zaxiralarining qariyb 300 milliard dollardan ortiq valyuta qismini muzlatgan. Zaxiralarning muzlatilishi tufayli Rossiya tashqi qarz majburiyatlariga xizmat ko'rsatishda muammolarga duch kelmoqda. Solishtirish uchun 2021 yil 1-aprelda Rossiya Federatsiyasining xalqaro zaxiralari 573.322 milliard dollarni tashkil etgan. Mart oyi boshida AQSh prezidenti Jo Bayden rossiyalik oligarxlarning jinoyatlarini tergov qilish bo'yicha guruh tashkil etilishini e'lon qildi. U Amerika va Yevropa rasmiylari yo'l-yo'lakay orttirilgan boylik ortidan kelishlari, yaxtalari, hashamatli uylari, shaxsiy samolyotlarini tortib olishlari haqida ogohlantirdi. Ertasi kuni AQSh 19 nafar tadbirkor va mansabdor shaxslar hamda ularning 47 nafar oila a'zolariga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Oq uy cheklovlarga sabab sifatida prezident Vladimir Putinning Ukrainaga shafqatsiz bostirib kirishida uni qo'llab-quvvatlaganini keltirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.